ራዲዮ የአማርኛው ቋንቋ አገልግሎት በ19 በ22
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ አገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ብ9485 ብ12004 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከአ ብ31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ከመሆን ብሳተላይት መደብ ቀዳም ሰንበት ምትሕልላፍ ጀሚሩሎም። ደሃንደም ሰሆን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም 23 ጥርህ 2021 ወይ ከአ 15 ጥርህ 2013 ዓመተ ምህረት ይም እዚ አርዘወር ሕጥር ዝጀመርናዮ ሓድሽ መደብ እዩ። እዚ መደብ ኣጋይሽ ብምዕዳም ንስኻትኩም ሰማዕትና ሕቶታት ብምቕራብን እትካፈልሉ መደብ እዩ። ዛጊድ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ጥራሕ ይኽመሓላለ ፀኒሑ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ግን ልክዕ ከምቲ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓብ ዘሎ ደድሕር ቋንቋ ኣምሓርኛ ካብ ሳተላይት ብተወሳኺ ብሬድዮ እውን ክመሓላለፍ እዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ መደብና ኣጋይሽና ኣምባሳደር ሰላምን ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላትን ኣቶ ሙኡዝ ገብረ ሂወት ካብ ኢትዮጵያ ኣተኣናጋዲት መደብ ዕርቅን ይቕረም ብሃሃልን ጋዜጠኛን ኣወሃሃዲት ማሕበራዊ ንጥፈታትን ወይዘሮ ቅዱስ ተስፋየ ድማ ካብ ኣሜሪካ እዮም። ኣብ ዙርያ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ኩናትን ሕሰምን ብዛዕባ ዕርቅን ሰላምን ክዛረቡ እዮም። ዘዘራርቦም ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ሕራይ ኣጋይሸይ ኣቶ ሙኡዝ ገብረ ሂወት ኣምባሳደር ሰላምን ተቓላሳይ ሰብኣዊ መሰላትን ካብ ኢትዮጵያ፣ ወይዘሮ ቅዱስ ተስፋዬ ኣተኣናጋዲት ይቕረም ብሃሃል ኣብ ድምፂ ዲያስፖራ ኢትዮጵያ ካብዚ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ቨርጂንያ ይቐኒየለይ ነዚ ዕድመ ኣኽቢርኩም ምጻእኹም። እዚ መደብ ካብ ሰማዕቲ ዝቐርብ ሕቶታት ብምምላስ ዝግበር መደብ እዩ። ኣርእስትና ከዓ ሰላምን ይቕረ ምብሃሃልን እዩ። ሰማዕትናን ኣነ ካብዝን ኣብዚ ርእስቲ እዚ ተመርኪስና ኢና ሕቶታት ክነቕርብ። ብኣቶ ሙኡዝ ክጅምር ምናልባት ኣቐድማ ኣቢልና ክነዕልል ከለና ኣብዚ ቀረባ ኣብ ክልል ትግራይ በፂሕኹም ከም ዝመጻኹም ኢኹም ሓቢርኩም ንሞ እስከ ሓፈሻዊ ጥቕልል ዝበለ ትዕዝብትኹም እንታይ ይመስል ኣቶ ሙኡዝ?
ብጣዕሚ መስግን ኣነ እቶም ትግራይ ዝተፈጠረ ቀደም ክመንሪኦ ምክንያቱም ዓድና እዩ ተወለድናሉ እዩ። ስለዚ እንታይ ይበለ ኢለ ካብዚን ካብ ኣዲስ ኣበባ ተልዒለ ብኣፋር ገይረ ብሰላም ባስ ከተለኹ 8 ግዜ ከባቢ ከፊለ ክመፅእ እንተለኹ 2000 ግዜ ከፊለ ብዓፋር ገይረ ኣብኡ ተጠቂዕና ሓቢርና ሰላም ሓቢርና ውኡ ባሕራይ ፅባሐይ ሰዓት ኣጥቃ ናብ መቐለ እየ ከይደ ናብ ዓድግራት የተወለድ ኩሉ ኢሮብ ኣካባቢ ኢሮብን ዓድግራት ማእኸል ተፈተን ዝበሃል የተወሪደ ግን ናብኡታት ክኸደ ይደለኹም ምክንያት ምስ ነገር ስለ ዘድልየካ ናብኡታት ምካድ ካብ መቐለ ግን ኣብ መቐለ ዙርያ ኣብደን ብእየ ወምን እየ ክኸድ እንተለኹ እውን ካብ ኩሽሓ ጀሚሩ መቐለ ይኹን ኣብቲ ዘለዋ ወረዳታት ይኹን ቀበሌታት ዝረኣኽዎ እንታይ እዩ ሓደ ሓደ ሰዓት ሕላፊ ርእየ ኣለኹ። ካልኡ እውን ፌደራል ፖሊስን ናይ ፖሊስ ናይ ትግራይ ፖሊስ ዝነበሩ ተመሊሶም ተወሰኑ ህዝብ እየ ርእየ ስልክ ክኽብሮ ዘለዉ እየ። ካብኡ እውን ኮና ዕዳጋ እውን ከይደ ዘለና ዕዳጋ ፃፍ ዘለመለርኢ ከይደ ነይረ ፃፍ ቀይሕ እንተኮይኑ 4,000 ከባቢ ፃዕዳ እንተኮይኑ 4,500 እዛ 5,000 ከባቢ እየ ርእየ ብፋስጋ ብናብቲ ሚድያና ሰሚዕና እንዲያውም ናብ 11,000 ናብ 9,000 ኣብ 10,000 በፂሑ ከም ዝነበረ እዩ። እዚ ግን ብዛዕ 5,000 ዕዳጋ ማለት እዩ። ያው ፍከር ከም ትፈልጥዎ ያው ኣብ 17 ዓመት ጀሚሩ ፀገም ዝነበረ ህዝቢ እዩ። እዚ ከዓ ብዝበለፀ ክልተ ወርሒ ንገለን ከም ትፈልጥዎ ብቲ ዝነበረ ሰላም ምክባር ዝብል ስለዚ ብጣዕሚ ንተዘሳቅሉ ካብ ትሪኦ ብጣዕሚ ተፀገም ውጠቲሙ ካብ ትሪኦ ኩለን ባንክታት ተከፊተን የርኢ እየን እቲ ህዝቢ ኩዛ ወር ትሪኦ በተክርስትያን ክትከብ ትሪኦ ባጃጅ ኣለዋ ዘንጣክስታት ኣለዋ መቐለ ፋብሪካታት ብዙሕ ኣይትከፈተን መሰቦ ንክጅምር ኣብ ዝግጅት ከም ዘሎ እየ ምንም ተይ ክለፍቲ ከይደ መንግስትን ንማንምን እና መቐለ ትግራይ ብዙሕ ተዛዊሮ እየ መፅሄ በተለይ መቐለ ከባቢ ዝርኣን ተሰምዓን ርአ እዩ መፅሄ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ደሞዘን ከፊል ናይ ሰለስተ ወርሒ ከፊል እና ዝበሉ ኣለው ዝተረፈ ዘን ፋብሪካታት ሰራተኛ ይዘለናይ በዘንባሪ ከታት ማይግሉ ይባል እና አይታት ብዙ ተማላለፍ ተብሎ ተሰነው ተገኝቶም ብዙ ይከፈለምና አዲስ ተገናጥ ካምዘለ ይያለው
ሄራይ ማልባት ጽናሄልና ሞንጎ ሞንጎ ሰራፈንተሎ ክምለሰን ኸል እንወኸብ ለናቲ ሐፈሻዊ ተዕዘብቶም አቶ ሙዕዝ ናብ ወይዘሮ ቅድስ ተስፋዬ ክንመለስና በቨርጂኒያ ቅድስ ወላኳ ብርሕቕታ ኣለኺ ካብ ሰምዐዮ ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ሓፈሻዊ መረዳእታ ኣለወኪ ዝኸውን ብዛዕባ ከባቢ ክልል ትግራይ ሞ እስ ዘለኪ መረዳእታ ኣካፍልና ብሕፅር ዝበለ ንምእተው እዩ
ኣነ ተወሊደ ዝዓበኹ ኣዲስ ኣበባ እየ እቲ ህዝቢ ትግራይ ህዝብና እየ ቤተሰብና ካብኡ ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ ቅድሚ ናባኻ ክመፅእ ናብ መቐለ ደው ኢለ ነይረ ኣፍኮርስ ከም ሓውና ከይደ ክሪዮ ዝኽእል ቦታ ኣይኮነን ዘንሕዚ ብዘለና መረዳእታ ብቐጥታ እናደወልና ኢና ንረኻኸብ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘሎ ከይኮነ ኣብኡ ኣብቲ ህዝቢ ዘሎ ነገር እንታይ ይመስል ዝብል ቅድሚ ሰላሳ ደቂቃ ገለ ደው ኢለ ነይረ እቲ ሰምዖ ዘለኹ ነገር ሕዚ ሓውና ንሕዝ ከምቲ ዝሃቦ ኣይኮነን እቲ ህዝቢ ከም ዝኸፍኦ ገንዘብ እውን ፈዲድካ ኣብ ኩሉ ቦታ ባንክ ተኸፊት ዝበሃለሉ ኩነታት ከምዘየለ መንግስቲ እውን ሂዘየአ ዝብል ቦታታት ህዝቢ እውን ሰባት ከም ዝቕተሉ ኢና ንሰምዕ ብቕርሚ ትማሊ ሓውና ጋዜጠኛ ዳዊት ዝበፅሖ ፀገም ንፈልጥ ኢና ሕዚ እዚ ኢሉ ብሓደም ክልተ ሰብ ገይሩ ምዝርራ ብዛዕባ ትግራይ ዘላቶ ኩነታት ነቲ ሽግር መጥፍኢ እዩ ዝኸውን ዶክተር ተወልደ እቲ ትሰብኦ ዘለካ ከምዚ ኮይኑ ኢልካ ንካልእ ሰብ እውን ክትዘረቦ ትኽእል ፀገም ኣይኮነን ዘሎ ግን እሱ ርእዮ መፅ ካብ ዝብል ንላዕሊ ክዛርበ ይኽእልን ግን እሱ ከዓ እዮ መፅ ዝብል ነገር ካብ ሰምዖ ነገር ፍልልነት ስለ ዘለዎ ናይ ባዕለይ ክዛርብ ኢለ እምበር ብዙሕ ሰባት እውን ይሞቱ ኣለዉ ጦርነት ንማንን ሰብ ዝጠቅም ነገር ኣይኮነን ኣለው ዝበሃሉ ፋብሪካታት ኣለው ዝበሃሉ ቸርቻት ኣለው ዝበሃሉ መስጊዳት ተጎዲኦም እዮም ብዙ ኩነታት እዚ ኮይና ብዛዕባ ትግራይ ዝዛረበሉ ኣብ ኣሜሪካ ኮፍ ኢለ ዝዛረበሉ ነገር ብዙሕ ኣይኮነን ካብዚ ንላዕሊ ማለት እየ ዝኾነ ይኹን ኣብ ጦርነት ናይ ጦርነትን ጦርነት ከምዚ ዓይነት ንካልእ ሰብ ትገልፆ ዘይኮነ ጦርነት ንቱ ምስኪን ህዝቢ ሲ ይኸብድ
ዝበልክ ጦርነት ወይ ኩናት ብዛዕባ ኢና ማለት ውግእ ከምዘይጠቅም ሰላም ከም ዝጠቅም ከመይ ገርና ሰላም ነምፅእ ከመይ ገርና መትሕልላይ ነምፅእ ህዝቢ ትግራይ ምናልባት ኣብቲ ዝበርታዐ ክበሃል ዝኽእል ናይ ቅልውላዊ እዋን ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ከበድቲ ውግኣት ዝተካየደ ከባቢ ህዝቢ ግዳይቲ ውግእ ኮይኑ ሳዕበይኑ ኣብቲ ህዝቢ እንታይ ከም ዝበፅሕ ንማንም ክስወር ኣይክእልን እዩ ስለዚ ካብዚ ጉዳይ እዚ ንክናገፍ ብከመይ ጌርና ሰላም ምትሕድላይ ይቅደም ብባሃል ክነስተምህር ንኽእል ንኩሉ ወገን ህዝቢ ትግራይ ብሰላም ንክነብር ካብ ውግእ ንክወፅእ ስለዚ ናብታ መሰረታዊት ናይ ሎም ዓንቲ ኣርእስትና ካብኡ ከይንወፅእ ዘለዓልኩምዎ በቢ መዳዩ በቢ ግዜኡ ክላዓል ይኽእል እዩ ኣርእስ ከም ርእስቲ ክላዓል ይኽእል እዩ ናይ ሎም ኣርእስትና ኣፅቡብ ኣቢልና ኣብቲ ናይ ሰላም ንዛረቡ ሞ ሕጂ ኣድላይነት ሰላምን ርግኣትን ማዕርክ እንደይ ኣገዳሲ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ከምኡ እውን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ምስ ናይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብምትሓሓዝ እስከ ብኣብ ከሉ ክቀፅሊ ቅድስ
ሕዚ እቲ ፎርጊቭነስ ሕዚ ዶክተር ተወልደ ትጅምሮ ዘለካ ፕሮግራም የቕሬታ ከም ኣድላይነት ከም ሂማኒቲ ከመይ ጌርና ክንሰርሐሉ ንኽእል ኣብ ኩሉ ሰብ ማለት እዩ ክንሰርሐሉ ንኽእል እንታይ ዓይነት መንገዲ ክንጥቀም ንኽእል ብቱ ዝብል ፖይንት ክገብር ሞ የቕሬታ ወዲ ሰብ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ክነብር ዝኽእለሉ ዓብይ መንገዲ ማለት እዩ የቕሬታ ማለት ወይ ከዓ የቕሬታ ምቕባል ማለት ንባዕልኻ ክትህሉ ንባዕልኻ ክትነብር ንባዕልኻ ፅዕና ዘለዎ ሰብ ኮይንካ ክትነብር ትኽእለሉ ዓብይ መንገዲ ማለት እዩ ኢለ እዩ ዝኣምን ኣነ
ሕራይ እቲ የቕረታን ሰላምን ምትሕልላይን ሓልየት ንህዝብን ዝተኣሳሰር ስለ ዝመስለኒ ዘሎ እዩ ኣቶ ምዑዝ እሳ ከም ኣምባሳደር ሰላም ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ማዕርክ እንደይ ኣገዳሲ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ንህዝቢ ትግራይ ሰላም እንታይ ትርጉም እዩ ዝህብ ብኸመይ ህዝቢ ብሰላም ክነብር ኣለዎ ኣብ ዝብል እስከ
ይቀኒየለ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነጥቢ ካርኤልካ ኣነ ካብ ዝገርመካ መጀመርያ ኮይነ ከይመሓል ህዝቢ ትግራይ ናብ ካሊእ ነገር ከይኣቱ ብዙሕ ነገራት ሰሪሕና ነርና ኢና ብዙሓት ሽማግለታት ኒኢኽና ኢና ብዙሓት ብንሕና እውን ሚድያ ሰላም ንክኾን ርና ነርና ኢና ግን ኣይኮነን ኣብ ክልቲኡ ዝተገበረ ማቕ ነገራት ትግራይ ህዝብን ኣብ ልስ ተጓሳ እዩ ልስ ማቕ ነገር ወፅእዎ እዩ ሪንደ ማለት እዚህ ጋር መካፈል ጋር ወጣት ነበር ተወነቱ እሹ ብቻውን ተከትሎ ወዲህ አንተ ሀጠይ ለነጥቶ ሁላችንና ሰላም እና አንተ ተዘለና ሰላም ሆን ይሁን ሰላም ይይተነሉ ማለት ሰላም ምግባር ከሊ ነገር ያናው ጋለሪ ተሰውሶ ነገር ግን ሰላም ምግባር ዝስ ተደምን ይደለዋል አርዛ አንተ ሀጠና ጀመረቶ ጀማረው ጥቦ ነገር ይናውን ጀመረ ለማይና ይፈዝውን እኮ ናይም ሐራ ናይ ትግራይ ህዝብ ይጣላ ናይትራን ናይትራይ ህዝብ ይጣላ ትግራይ ኢትዮጵያ ካሊ ነገር ከይናል ዝለሽ ነገር ይናፈረና ኢንካትን ሰላም አምባሳደር ፍራህሊ ቆነ አድና ፍረግ ቆነ ሰላም ከደንደሊ ያቱን ወርነት ፍሪና ብዙሽ ነገር ይንካረ ታቢ ወድ ነብረት ይሁን ሀምት ወረፈ አንዶ አድየ ፍት ብዙሽ ነገር ይዘበረ ስለዚህ ትግራይ ሲሆን ኢትዮጵያ ህዝብና ሆይና ሰላም መንገድ ሁላችንና እንተራለን እና ሰላምልና ይሆን ካሪ አተዘለና ይሆን የትም አሉ ሰላም ሁላችንና እንተራለና አውጣ ዘሎ ሰዋትና ወን እንካምና ካሪ ይንካት ሰላም ይካት ይወደጥይ ሰላም ይስጣፍ ሰላም ይሃትካ እግዚአብሔር ወን እንደበቃይ ይልትበቃይ ስለዚህ ሰላም ሆን ያትጋ እርግጠኛ ሆይና ይደረግኮ አምዱና ይደዘበን እንቀጥል አምዱና ይደዘበን ባለፈ ግጥም አይቆረና አመታ ሰላም በሆነት ወርካም ማግኮነት ትግራይ ሰላም ዘለዋ ቀንጃ ዘይነሪ ኢላ ፍክቱ ዘይነሪ ኢላ ይፈርካ ልባሃ አይደለ ሁላችንና አንን ቅድስትን ወንድ ሀውሪ ሰላም ተተባይና ይፈርካ እንደተባይና ካሪ ህዝቡን ከፋህ ባሪ ስለዚህ ሰላም ለመንግባ ባልትና መጀመሪያ ይፈርካ እንደተባይና ህዝቡን ካሪ ብሽረና ዘለውን ሰላም ከባሪ እና ግን መጀመሪያ ይወጥ ሰባት ሚዲያ ወን ባሪ ይድም ይሁን እንብለና ሰባት ይካን አምሽንግልና ናይ ትግራይ ህዝብ ችንግልና ይፈርተዩ እና ነገር ከይመት ከይምለት ይፈርካ ተባይና ተፋቀርና ሰላም ዝይ ትምለፍ ይደሪ ስለዚህ ሰላም እናሃለውውን ሰብከ እንደበለው መጣን ከረከበለው እና ከረከበለው ህክምና ከረከበለው ዳምባ ከረከበለው ዝብላክ ነገር ከነገር ወደን ከረከበለው መንግስት ተቃለ መጠን ሸገበ ያቀርበለው ይዝን ይዝሽ ከጀማ ተለፈ ይዝኛትን 40 ሚሊዮን 50 ሚሊዮን ይዝን ይሁን ወለ እዚህ ጥሩ ባነማለ ያዘለ አንድ ዝልቃትን ባንክ ካፕቴን ባንድ ግራፍ ካብካሊ አድና መጾ አባለም ባንክ ዘጥ ያሊ ወሙንና ዘለውን ዘይሙሉን ዳርጋ ሀዲህ ሆይኑ ዳርጋ እዳታ አላሽ ሆይኑና እዚህ ከሚገርና ሰላም ንብሮ ባልተሎ ንቅድስ ጀመሮ ይማራሉ እንሽናው ጀመርና ይሉ እዚህ አውሂድና ምንም ሃይማኖት አባታት ናይ አገር ሽማግሌታት ተመሁ ተፈለጥ ሰባፊርና ሰላም ክንደብረ ምክሪና ምንም ተገኝ ይሉ ያን አኔ ሸገሪ ስምህን ነገር መቃጠል ወደሃል ቅድስ ሀፈይ ብታሚ ዘበክና በኩል ይደሐር ለዚህ ቢቻት ከፍተረ ይነወረን ፍተረ ይነወረን ፍተረ ይነወረን ናይት ግራይ ይዘው ይጣቀ ማንስ ቁልና ተነዲ ፍአተ ይነወረን ነገር ግን ቆይ ነው እዚህ ከነገርና አልተሎ ሽንግልና ይቅርታ ሀነን ስለነሰልና እዚህ መጣውን ከነማ ይብታፋ ይወለን
ሐራይ ሰማዒና አብ መስመር አቲሎ አቶ ሃይላይ ከበደ ይባል አቶ ሃይላይ አብ ሰላም አብ መትሐድ ላይ አብ ይቅረም ይባል ፍላይ ነዚ ህዝብ ትግራይ ወሪደው ዘሎ ህሰም ብምትሐሐዝና ዘራረብ ዘለና አብ መስመር ዘለው አቶ ሙዕዝ ገብሪ ህወት አምባሳደር ሰላምን ተሐላቂ ሰብአዊ መሰላትን ካብ አዲስ አበባ ዮም ካል ጋሸና ወይዘሮ ቅድስ ተስፋዬ ካብ ዘሃር ቨርጂኒያ አታናጋዲት ይቅረም ይባል ዝብል መደባለዋ አብ ድምጽ ዲያስፖራ ኢትዮጵያ ከባቢ ቨርጂኒያ ዘመሐላለፍ ስለዚህ አቶ ሃይላይ ከበደ ቀጽል
ጽቡቅ ተወልደ የቀኒያለይ ንዝሃኩምኒ ጽቡቅ ይትመደብ ከምዚ ምጅማር ጽቡቅ እዩ ግን መሰረታዊ ነገር እዚ ናይ ቅርን ምባሃሉ ጊዜኡ ድዩ እዚ ጊዜ እዚ ንሪኦ ዘለና መን ልመን ከ እዩ ይቅር ክበሃል ኣመን እዩ ዘሎ ክትሽግር ብናተይ ርእቶ ኣብቲ ህዝቢ ፀገም የለን ነይሩ እውን ኣይፈልጥን ተራእዩ እውን ይቅድመ ህዝቢ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይን ኣብ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ምሕራን ኣይኮነን ሽግር ዘሎ እዚ ሽግር ዘሎ ኣብ ውልቀ ሰባታት እዩ እቶም ውልቀ ሰባታት ድዮም ይቅር ክበሃል ሞ ዝሕሰብ ዘሎ
ህዝቢ ትግራይ ሰላም ሽዑ ንለብ ዝእዋን እዚ ኣብ ማእኸል ኩናት ኣትዩ ሞ ከመይ ገይሩ ሰላም ይርከብ ዝብል እውን ሓደ ቀንዲ ኣርስትና እዩ
እዎሞ ቲሰላም ክረከብ ተኮይኑ ኮ ቲሰላም ዘጥፎ ኣካል ኮ ክምፀ ዝኽእል ውልቀ ሰባት ምፅኢኻ ብምዝርረብ ክፍታሕ ዝኽእል ነገር ኣይኮነን
ድሓን ሕራይ ስርኢቶካ እዩ ሕማ መደብ ንቐርብ ኣለና ስለዚ ሕቶካ ሞ ቀፅል ታሕቶሕቶትሞክመልሱእቲ
ሕቶይ እዚ ስላ ህዝቢ ትግራይ በፂሑ ዘሎ ችግር ብከምዚ ደረጃ ክፍታሕ ዝኽእል እዩ ኢልኩም ትግምቱ እዩ ናተየ ዝሕተተሊሙሉ እዚ ትግራይ ክደኪ ክጠፍእ ችግር ነይርዎ ይፈልጥ ንቅድሚት እውን ኣይነብሮን ኣብዚ ግን ዝፍጠር ዘሎ ግን ብታይ ስለ ዝኾነ ብኡ ክፍታሕ ኢልኩም ንኹም ትግምቱ እዩ ስናሒቶ ተወልደ
ተረዲእ ይቀኒልና ኣቶ ሓይላይ ከበደ ስለዚ የቅረታ ከፊደና ክእሎ ሰላም ከፊደና ክእሎ ህዝቢ ትግራይ ዝእዋን እዚ ዘድልዮ ቀንዲ ነገር እንታይ እዩ? ብፍላይ ምሰላም ኣተሓሒዝካ ኢና ንብል ዘለና። ስለዚ ነቲ ክብሎ ዝፀንሐ ኣብ መንጎ ከቋርፆ ፀኒሐ፣ ምክንያቱ ናብ ርእቶታት ክኸይ ስለ ፀንሐ፣ ግን እቲ ሓፈሻዊ ሕትኡ ተረዲእኩም ኣሎ ይብል። ስለዚ ምናልባት ኣብ ከለ ክትቅፅል ትኽእል ኸ ቅድስ?
የቁሬታ ሓደ ዓብይ ፀገም ዘለዎ ሰብ ንቱ ዘሎ ፀገም ካብቱ የቁሬታ ዝጥይቆ ሰብ ሸፊኑ ዝኸደሉ መንገዲ ማለት ኣይኮነን። የቁሬታ ኣብ ክልተ ሰብ ብሓደ ኮይኖም ሕድሕዶም ዘለዎም ኢንፎርሜሽን ወይ ከዓ ዝነግሩካ ዘለዉ ፀገማት ብደንብ ተዘራሪቦም ዝመፅእ ዘሎ ነገር እዩ። ሓደ ሰብ ሱቅ ኢሉ ተልዒሉ የቁሬታ ክገብር እዚ ዚዚ ገዲፈ እዮ ክኸይድ ዝብል ኣይኮነን። የቁሬታ እቱ ጽንሰ ሓሳቡ በዓሉ የቁሬታ ክትብልሲ እታ ተሓልፍ ዘላ ፀገም ኩላ ኣሚን ካላ ወይ ከዓ ንቱ በደለኛ ሰብ ትብሎ ሰብ ብደንብ ተነጊርዎ ካብ ውስጡ ኣውፅኡ ክገድፎ ከም ካንሰር ትሪትመንት በሎ። ሓደ ሰብ ክብድለካ እንተሎ ወይ ከዓ ተበዲለ ዝብል ሰብ ሕማም ኣብ ውስጡ ዘሎ ሰብ ማለት እዩ። እቱ ሰብ ኣብ ውስጡ ዘሎ ሕማም ከውፅኡ ዝኸይደሉ መንገዲ መጀመርያ መስመር ጌርካ ካብኡ ምስ ወፀ እቲ ሕመም ምስ ተፈወሰ ማለት ካብኡ ንድሓር ዝመፅእ እዩ ፎርጊቭነስ ንብሎ። እምበር ብቱ ዘሎ ፀገም ሕዚ ሓወይ ከም ዝበሉ ማለት እዩ ኣይ ብዚ ዚዚሲ ብሽምግልና ጌርና ነፅዕዎ ንብሎ ኣይኮነን። የቁሬታ መጀመርያ ኣብቲ ህብረተሰብ ኣቲኻ ትምህርቲ ሒዝካ ኣሚኑሉ ብውልቀ ሰብ ማለት እዩ ባዕሉ ንባዕሉ ከምዚ እዚዚሲ ክሕግዘኒ እዩ ክዕድሕን ይኽእል ንባዕለይ ንጥዕናይ እዚ መንገዲ ሲ የዋፀኒ እዩ እስካር ዝብል ትምህርቲ ሂብካ መንገዲ ሂብካ ካብኡ ንድሓር ዝመፅእ ካብቱ የቁሬታ ዝብል የቁሬታ ዝወስድን ሰብ ዝመፅእ ፍሉይ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ የቁሬታ ንብሎ። ኣፂኻዮ ኣይ ብዚኣ እዚኣ ክንወስተልካ ኣፂኻ ትኸደሉ የቁሬታ ፅባሕ እውን ካሊእ ፀገም ሒዙልካ ዝመፅእ እዩ ማለት እዩ።
ክቡራት ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም መደብና ጋሻ ብምዕዳም ካባኹም ካብ ሰማዕትና ዝመፅና ሕቶታት ብቐጥታ ናብ ኣጋይሽና ብምቕራብ ኣጋይሽና ክምልሱ ዝገብር መደብ እዩ። ኣጋይሽና ኣቶ ሙዑዝ ገብረ ሂወት ካብ ኢትዮጵያ ከምኡውን ወይዘሮ ቅድስ ተስፋ ድማ ካብዚ ካብ ኣሜሪካ እዮም። መደብና ይቕፅል።
ቁስሊ ዝሓብእ መድሃኒት ይሓብእ ዓይነት ሕራይ ናብ ኣቶ ምዑዝ እዚ ሕቶ ካሓቲ ፀንሐ ተሳታፊ ዝበሎ ሓፈሻዊ ነጥቢ ተረዲእካ ይኸውን። ኣብዚ እዋን እዚ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ኩነታት ኣብ ግምት ኣእቲኻ እዚ ርእስቲ እዚ ዝብል ዓይነት እዩ። ምናልባት እንታይ ቀንዲ ዘገልሶ ዘሎ ሕጊም ትግራይ መን ይኸ ንመን ቅረታ ዝብል ኮኔልካ ዝግበር ነገር ዝብል ይቕሪቡ ዘሎ እስቲ ቀፅል ብወጋንካ እንታይ ምላሽካ ኣቶ ምዑዝ?
ሃይላይ ዘቕረቦ ትክክል እዩ። መንመን ዝብል ምናልባት ምስላብ ዝዓዲ ስለ ዘለና ጥንቀቱ ብመንቀረኡ ነገር ክንቀጥኦ ኢትዮጵያ ህዝቢ ናይ ትግራይ ህዝቢ እውን ባዕሉን ባዕሉ ሰላም ንክበሃል ዝግጁ እዩ። ምክንያቱን ኣብ ማእኸል ሓቅኙ ሃይላይ ግን ንሕና ንፈልጠሎ ሰብኣይን ሰበይትን ብፖለቲካ ተፈላለዩ ዘሎ ሓውን ሓፍትን ብፖለቲካ ተፈላለዩ ዘሎ ኣቦን ወድን መንጓልን ተፈላለዩ ዘሎ ጎረቤትን ጎረቤትን ተፈላለዩ ናይ ብፖለቲካ ደረጃ ኣሎና ካልኣይ እውን ከምዝፈልጥዎ ኣብ ምልሻ ዝነበሩ ኣብ ካሊእ ዝነበሩ ፖለቲካታት ዝነበሩ ሰባት እውን ዝበዝሐ ነበረ ካኸይደም ኣሎ። ምክንያት ሰላም እንድሕር ኮይኑ ከይድና ብሽምግልና ክነምፅኦም ንኽእል ኢና። ብኤርትራ መፅ ይኽእል እዮም ናብ ዘለዎ ኸይድና ናብ እውነት እንተይበፅሐ ናብ ካሊእ ነገር እንተይበፅሐ ከይድና ብሽምግልና ክነምፅኦም ንኽእል ኢና። ይቅርታ ምስ ነገር ዝተካኸል እግዚኣብሔር ይቅርታ እንተይልካ እግዚኣብሔር እውን ይፈትወካ እዩ እግዚኣብሔር እውን ይቅጥርልካ እግዚኣብሔር እውን ይሕግዘካ እዩ ና ይቅርታ እንድሕርሓትና ምናልባት ፈዲ ይኮን ሃይላይ ሓቁ እዩ ግን ፈዲ የብሉን ይቅርታ እንድሕር ተጀሚሩ ኣብ ኩላትና ኣነን ሓወይን ሓፈይ ንቤተሰበይ ናፍቶም በርካ ዘለዉ ወይከዓ ናብ ካሊእ ከይዶም ዘለዉ ተበቲኖም ዘለዉ ተጋሩ ከይድና ብሽምግልና ይቅርታ ተባሂልና ወይከዓ ምስቶም ፖለቲካ ኣብ ትግራይ ሰለስተ ኣርባዕተ እኮ እዩ ዘሎ ገር ሽዱሽተ ሸውዓተ ሸመንተ እዩ ዘሎ እዚታት ንኣና ፖለቲካ እዩ ጠቅመና ጠቅመና ሰላም እዩ ጠቅመና ፍቅሪ እዩ ጠቅመና ሕውነት እዩ ጠቅመና ትግራይ ትፅብቕቲ ክትኮን ፀሬት ክትኮን ሃሳም ክትኮን ሓያል ክትኮን ዲሞክራሲ ክህልዋ ሕክምና ክህሉ ትምህርቲ ክህሉ መጥሓን ክህሉ እኽሊ ሓረስተ ሓሪስ ክበልዕ ሓልሲ ክነብር ናይ ደዘመን እኮ ከምትፈልጦ ዝሓረሶ እውን የእተውን እኮ ዘርኦ እውን የእተውን። ስለዚ ካብቲ ማዕከል ኩናት ተርሒሉ ምስኩልና እዩ ዘሎ ትግራይ። ስለዚ ይቅርታ እንድሕር ተጀሚሩ ይቅርታ ዝብል ብዙሕ ይቅርታ እንበሃል ሰባት እውን ከምዚ ዝበልካ ሓውን ሓፍትን የሚሩ እጣም ተለክነን ዘለ ካብናውል ናጽቡቅና ደክና ከዳም ገይርና ከርታተ ቢሉ ይቅርታስ ንብዙሽ ነገር ይወጣ ከዚህ ይደንዘለ
አራይ ተሳታፊ መስመር አለ ንጋር ወል ዘለና ሰላም ሃሊዮት ይቅረም በሃሊዮ ፍላይ አብዙሪያ ህዝብ ትግራይ ዘለዎ ሕሰም ካብ ዘለዎ ንክወፅ ተራ ሰላምን ይቅረም በሃል ከይረ እንታይ ግደ ክህልዎ ክእል ህዝቢ ከም ህዝቢ ንክነብር ንክቅፅል ስለ ዘለዎ ብወገን ሰላምን ይቅረም በሃልን ዕርቅን እንታይ ክግበር ኣለዎ ኣብ ዝብል ኢና ዘለና ሞ ቀፅል
ይቀኒለይ ኣነ ዳንኤል መሓሪ በሃል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ኣሜሪካ ይድቕመጥ بحقي اذا ادرع بتغراي وريت زلون انا خم ايرتراين بحقي زوج هنا اماطاصو اغداسي كونن كوينو كن ناتو قصالي نسمعو زلنا بروباغاندا صلي مس كالوت حزبتات دغز غبر زلو على السوشيال ميديا انا بحقي اسغايس لزخونه مو اتي لبامن شوان حزب تغراي نزي غداي زي دون خبل نس غرابتو خخون نس محازتو ايتوبياويان اطلن حياتو تزانا بعي ورثات مسمع سلذلنا ومؤتم شواتاتن لباماتن تقاروسي انتاي تحاسبو اللوخو مهزبة تقراي سلام تنبير مسلزي ارترادي ولا مسلزي توقع سيكي حاسبو نقر انتاي اللوخو تبدلي يقن يلي
يقن يلنا اتو دانيال محاري اتو حتو نصوريو اتو معوز قبي هوات امباسادر سلامو النقا قدما بلكا نسرح لنا زبلون اي كان يركامو انتاي تقبر اللوخوم نزهز بزي ناب سلام من حالتنا ناب تطحنا عبر هواتنا المملس
او دانيال متعامل انا كنوا عميل النقو قبل غير مكا نغبر زلنا قدنا ون في الكران في الحرايقون في كبيان تجرايل حدا نكون ورخون حدا عم تزول تقدس عنده مثل تجرايل زين ايتراسون جميلن عن حران تجرايل جميلن ናይ ኢትዮጵያ ህዝብን ናይ ትግራይ ህዝብን ፈጃሜለን ካብቲ ዝበለጸ ቅዱስቲ ፈጋም ዘሎ ኣብ ተወሰኑ ሰባት እዩ ካምኡ ብዙሕ መዓልቲ እየ ዝብል ነይረኣነ እውን ብዙሕ ግዜ ይብል ነይረ እየ ብዙሕ ግዜ ምክንያቱ ፖለቲከኛ ተጠንቀቁ ዕረፉ ህዝበይ ትረብሹ ንብል ነይርና ኢና ስለዚ ህዝብ እውን ህዝቢ ህዝቢ ኮይ ዘሸንፍ ሰወንደ ፖለቲካ ፓርቲታት ሰባት ይሓልፍ እዮም ህዝቢ ግን ይነብር እዩ ናይ ኤርትራ ህዝብን ናይ ትግራይ ህዝብን ሓደ ዝነበረ እዩ ሓደ ቋንቋ ሓደ ቤተሰብ ዝኾነ እዩ ናይ ኣምሓራ ህዝብን ናይ ትግራይ ህዝብን ተፃሪ ዘይፈልጥ ሓደ ህዝቢ እዩ ንሕና ዕጋሩ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ሙሉእ እነብር ሰባት ኢና ስለዚ ምስ ኤርትራ ህዝቢ ይኹን ምስ ኢትዮጵያ ህዝቢ ሰላም ንክኾኑ ትግራይ ህዝብን ናይ ኤርትራ ህዝብን ሰላም ንክኾኑ ሓደ ሓደ ነገራት ኣሎ ዘቀባብሉ ከምቲ ዝበሎ ስየት ዘለኣነ ፌስቡክ ዝበሃል የብለይ ዝገርመካ ብጣዕሚ ስለዝሕመኒ ብጣዕሚ ስለዝቆስለኒ ምክንያቱም ዝግበር ነገር ናይ ትግራይ ህዝቢ ክቡር ህዝቢ እዩ ከምቲ ዝበሎ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ክቡር ህዝቢ እዩ ናይ ኣምሓራ ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ክቡር ህዝቢ ናይ ዓፋር ህዝቢ ክቡር ህዝቢ ናይ ኦሮሞ ህዝቢ ክቡር ህዝቢ እዩ ዝገርመካ ነገር ግን ግለሰባት ዝገበርዎ ኣብዚ ማ ነገራት ይበፅሕ ኣሎ ህዝቢ ነባር እዩ ፖለቲካ ፓርቲታት ጠፈእቲ እዮም በነንቲ እዮም ነገር ግን እንገብሮ ዘለና ህዚ ንምሳሌኡ ኣብ ሓራን ትግራይን ህዝቢ ዘይተፋልዕ ምኳኑ ፍልጥ ኣለና ኣብ ኤርትራ ህዝብን ናይ ትግራይ ህዝብን ዘይተፋልዕ ምኳኑ ነፍልጥ ኣለና ናይ ኢትዮጵያ ህዝብን ናይ ትግራይ ህዝብን ሓደ ምኳኑ ነፍልጥ ኣለና ሓደ ህዝቢ ምኳኑ ተዋለደ ተጋመደ ተዛመደ ህዝቢ ምኳኑ ፍቅሪ ምኳኑ ኣብ ሓዘን ኣብ ደስታ ሓደ ዝነበር ህዝቢ ምኳኑ ነፍልጥ ኣለና እንተ ህዝቢ ስለዚ እቲ መንግስቲ እውን ኣብ ትግራይ ሰላም ንክኾን ኣብ ኤርትራ እውን ሰላም ንክኾን ኣብ ኦሮምያ ይኹን ኣብ ሓራ ካሊእ ኢትዮጵያ እውን ሰላም ንክኾን ያው ይሰምዓና ኣለው እዩ ሚድያ ብዙሕ ግዜ ከምዛረብ ከለና ኣነ ወይ ናይ ማንም ፖለቲከኛ ኮይኑ ይፈልጥን ካብ ብቆልዓ ጀሚሩ ኢሃፓ ነይሮ ኣድና ሰዓት ምባጠራራ ኢሃፓ ኮይኑ ቆልዑ ነትራ ብምንም ዓይነት ኮይኑ ይፈልጥ ተምሃራይ እናሃለፉ እውን እዚ እውን ናይ ማንም ፖለቲከኛ ክኾነ ይደልን እንታይ ክኾን ዘሎ ዝምነ ኣነ ሰላም ንክትኮን ኢትዮጵያ ሰላም ንክትኮን ትግራይ ኤርትራ ይኹን ካሊእ ሰላም ንክኮን ህዝባ ካብ 45 ዓመት 46 ዓመት ጦርነት ወፅኡ ጠመንጃ ዘርብዩ ጥና ግዜ ጠመንጃ ሰላም ዝኾነ ፈጣሪና እናሃበና ንነብረሉ ንክኾን ኢና ንምነ ስለዚ እዚ እውን ንሕና ንቃሳቀሰለኢና ንምስቶም ካልኦት ብሄር ብሄረሰባት ዝኾነ እውን ንረኸብ ኢና ተራኺብና እንታይ ኢና ክንገብር እንታይ ንገብር ኣለና ንብል እዚ እውን ዕድሚ 3 መዓልቲ 2 መዓልቲ ሰሚዕዎን ኮይኑ ኣብ ተጋሩ ኢትዮጵያ ዘለና ትግራይ ክገዛ ንክንገብር
ናባ ክምለስናኣባገታታት
ታሽሙ ገይሮም እዮም እርዳታ ገይሮም እዮም ትግራይ ንሕና እውን ጥናይ ካልኦት ኢትዮጵያ ህዝቢ እውን ትግራይ ሕገዛ ክገብሩ ምክንያቱም ናይ ትግራይ ህዝቢ ኣብዚ ቦ ደረጃ ስለዘየሎ ኢና ንሰርሕ ዘለና ብዙ ስራሕውቲ ንካላ
ነቲ ሓገዝ ምልከት ናይ ኦሮሞ ኣባገዳ ዝገበርዎ እውን ኢልካ ጠቂስካ ኣለካ ሞ ምናልባት ከም ተጋሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ኮኑ ኣብ ምሉእ ዓለም ዘለዉ ምስም ካልኦት ኢትዮጵያውያን ኮኑ ምስ ካልኦት ተጎርባብቲ ሃገራት ህዝብታት ብምውሃድ እቲ ህዝቢ ትግራይ ብከመይ ክሕገዝ ኣለዎ? ብፍላይ ኣብ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣገዳሲ ጉዳይ ስለዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ብኩሉ መዳይ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘድልዮ ርዱእ ስለዝኾነ ኣብኡ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ዝብል ከም ሕቶ ፅንሕ ኢልና ክነልዕለ ኢና። የቐኒኤልና ኣቶ ዳንኤል መሓሪ ዝሓተቶ ሕቶ እዩ ነይሩ። ስለዚ ወይዘሮ ቅድስት ተስፋያ እውን ነቲ ሕቶ ናትክ ዝኾነ መልሲ ዝህልዎ ክኸውን ቅድስት
ቴንኪ ዳንኤል ዝብለካ ምሰላም ካብ ካልእ ሕዚ ትግራዋይ ኮይንካ ካብ ስዛረቡ ንላዕሊ ኣምሓሩ ኮይኖም መፂኦም ብዛዕባ ሰላም ትግራይ ክዛረቡ ዋላ ከም ዓዲ ከዓ ኤርትራውያን ከም ህዝቢ ማለት እዩ መፂኦም ንትግራይ ህዝቢ ሰላም ክዛረቡ ንቱ ህዝቢ እውን ኣነ ኣለኩልካ ንፋኻ እየ እቱ ዘለካዮ ፀገም እቱ ዘለካዮ ሽግርሲ ክሓልፍ እዩ ዋላ መንግስቲ ይበድለካ እምበር ናይ መንግስቲ በደልሲ ክሓልፍ እዩ ወይ ከዓ ኣነ ናይ መንግስቲ በደል ሪፕረዘንት ማለት ተቐቢለ ንኣኻ እውን ክብድል ኣይኽእልን ዝብል ሓሳብ ካብ ካልእ ሰብ ክመፅ እንከሎ ንቱ መንፈሳዊ ስፕሪቹዋሊ ዝኾነ መንገዲ ብጣዕሚ ፅቡቅ እየ ትሕዞ ማለት ንቱ የቅሬታ ሲ ካብቱ የቅሬታ ዝጥያቅ ሰብ ወይ ከዓ ልቡ ፅቡቅ ክኾነልካ ትደልዮ ሰብ ልቡ ንእሽተይ ይሐሽ ማለት እዩ ዋላ ይሙት ዋላ ቀተል ዋላ ገለ ይበል እቱ ዝቐትለካ ኣካል ዝኾነ እውን ሰብ መፅኡ ኣይ ኣነ ኮ ምሳኻ እየ እቲ ሕማምካ ይሕመኒ እዩ ግን ኣነ ክገብሮ ነገር ምንም ዝኽእል ነገር የለን ማለት ከም ሕብረተሰብ ከም ህዝቢ ልብኻ ፅሩ ይኸውን ልብኻ ቅንዕ ክኸውን ይገብር እዩ እዚ ከዓ ቅንዕነት ከዓ እቲ ሓደ ዋና ነገር ናይ የቕሬታ መንገዲ ማለት እዩ ከምቲ ምኡዝ ሓወይ ዝብሎ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ኩነታት ተወልደ ሓወይ መልሲ ክህብን እዚ ክብልን ኣይደልን ቢኮዝ እቲ የቕሬታ ንሕና ዘይንነብረሉ የቕሬታ ካልኦት ሰባት ክነብርሉ ምግባር እዩ ዝኸውን እሞ የቕሬታ ምኡዝ ሓወይ የቕሬታ ሱቅ ኢልና ሎማዓንቲ የቕሬታ ባሂልና ትዳር ሓዳር ከይፈርስ ዓዲ ከይትፈርስ ከልዚ ንብሎ ጉዳይ ኣይኮነን የቕሬታ እቲ ዘሎ ሓዚ ዘኺደና መንገዲ እቲ ብደንቢ ክንሰርሐሉ ዘለና መንገዲ ንምግላፅ ማለት እዩ የቕሬታ እቲ ዘሎ ሓቂ ሒዝና ወፂና ብቲ ዘሎ ሓቂ ተበጊስና ንሰርሑ ዓብዪ ስራሕ ማለት እዩ እንድሕር እቲ ሓቂ ወፂያ እቲ ሓቂ ዝኾነት ነገር ተዘራሪብና ብውሽጥና ዘሎ እቲ ካሊእ ሰብ ዝሓመሙ ሕማም ሓሚምና ሒዝናዮ ዘይንወፅእ እንድሕር ኮይኑ ዝገደደን ዝበዓሰን ቂም እዩ ኣብ ውሽጥና ዝህሉ ማለት እዩ ካሊእ ነገር ከልዕሎ ዝደሊ ነገር ተወልደ ሓወይ የቕሬታ ክንጥዮ እንተለና ከም ሕብረተሰብ ከም ህዝቢ ከም ውልቀሰብ ፍልልይነት ኣለዎ እቲ ካሊእ ነገር እቲ ኣውዲ ባዕሉ እቲ መቸት ማለት እዩ እቲ ዘሎ ኩነታት ባዕሉ ንይቕርታ እንታይ ኢና ክንሰርሐሉ ዝበኻል ነገር መልዕሊ ኮይና ብስሩፍ ፍልልይነት ኣለዎ ሕዚ ኣነ ሙዝን ዘይንስማማዓሉ ሓሳባት እንድሕር ኮይኑ ብታ ሓሳብ ኣይ ምዝሓወ ከምዚኣ ክብሎ እንተለኹ እታ ዝውስክኻ ዘለኹ ምዝሓወ እንድሕር ኢለዮ እቲ ዝወስዶ ነገር እቲ ሓሳቡ ከስተኻክልሲ መንገዲ ይህቦ ማለት ከም ህዝቢ ግን ኣብቲ ህዝቢ ክሰርሐሉ ከምዚ ሕዚ ናብ ትግራይ በፅሑ ዘሎ ፀገም ክትሪኦ እንተለካ ከዓ ብመንግስቲ እውን ብሕዝቢ እውን ዝስራሕ ፍሉይ ዝኾነ ስራሕን ዓብዪ ነገር ኣለዎ ካሊእ ግን ሓደ ነገር ከልእለሉ ዝደሊ ንምዝሓወ ብዙ ገይረ ኢትዮጵያ ካብ ማሕበረሰብ እርቂ እርቂ ዕንደርታ ኣሎ እርቂ ትግራይ ማለት እዩ እርቂ ኢሮብ ኣሎ ብፍላይ እቲ ህዝቢ ብደንቢ ገይሩ ክሕዞ ዝግባእ ኣብ ኩሉ ክልላት ኣለዉ ከዚ ዓይነት ነገር መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ብሕዘይተጋግዩ ማለት እዩ ብዝሓለፈ ዓመት ናይ ዕርቅታት ናይ ካልቸራል ትራዲሽናል ዝኾኑ ዕርቅታት ፎርጊቭነስ ከመይ ገይሩ ክኸውን ኣለዎ ዝብል መናእሰይ ኣኪቡ ሰርሑ ዓብዪ ስራሕ ነይሩ ማለት እዩ ግን ንዑ ክጥቀሙ እዚ እርቂ ክመፀለይ እርቂ ናብቲ ህዝቢ ክወስዶ ኢልካ ግን ንዑ ተጠቂምካ መጀመርያ ክትሰርሕ ክከኣል እንተሎ እዚ ካብ መንግስቲ ወፂኡ ብግለሰብ ማለት ብማሕበረሰብ ብቲ ባህሊ ስለዘይዝተኸደ እቲ መፅኡ ዘሎ ፀገም መፅእ ኣሎ እዚ እውን ንምንታይ ከም ዝኾነ ኣረኖ ምኡዝ ብደንቢ ክገልፁ ይኽእል ግን እርቂ ንብሎ ነገር መጀመርያ ካብቲ ሓቂ ተበጊስና ኢና ንሰርሐላ ኣብቲ ኩሉ ንገብሮ እርቂ ከዓ ፍልልይነት ኣለዎ ንማለት እዩ
መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ስራሕ ሰንበት እውን ክንቅፅለሉ ኢና ክሳብ ሽዑብን نعجايشنا أتوموز قبل هوتن ويزر قدس التسعين قام أون عبز مدب زتخافلو سمعتنا عزينا نمسجن بزن بار نايلو مقدام مدلات نفذ إمنا لنا ترحسن بكسام رحبكم من يعفو وقعي سلام ليتي تحن حدرو